Men altså, Lukas 18, 9-14, det er teksten, og jeg beder dig til at starte med kort. Kære Jesus, vil du ikke ved din hellige ånd i aften forkynde evangeliet for os? Amen. Ja. Lad os starte med at læse teksten, Lukas 18, fra vers 9. Det er Jesus, der siger det. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen og giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Ja, det er den korte lignelse, som Jesus fortæller. I den her også korte prædiken vil jeg komme ind på tre ting. Jeg har delt den op i tre bidder. Det første lille bid, det er en smart måde at vise lignelsen på, synes jeg i hvert fald selv. Så vil jeg bruge det meste af tiden på at zoome ind på tolleren. Og jeg nøjes med tolleren i aften. Det er mest på grund af tiden, men også for, at det sådan lige står lidt stærkere. Så kan det blive fariseren en anden gang. Til sidst så vil jeg tage den her smarte måde at vise lignelsen på frem igen, og så lige vise en ekstra smart ting med den. Ja, nu kan I se den smarte ting. De tre personer har jeg smidt op og sådan visualiseret. De tre personer, der er med i lignelsen. Det virker sådan ret enkelt og banalt, men nogle gange kan der være en pointe i at sådan visualisere eller illustrere den tekst, man læser. Det har jeg gjort her. De her tre personer, det er dem, der er med. Farisæeren, tolleren og Gud, ikke mindst. Og så vil jeg prøve, og det er faktisk meget lærerigt nogle gange, at sådan tegne eller skrive det forhold, de har til hinanden. Altså farisæeren og hans forhold til Gud, og hvad der kendetegner det. Det ser sådan her ud. Farisæerens forhold til Gud, det har jeg tegnet med den her pil, og det lærer vi at kende igennem hans bøn til Gud. Den består af to ting, sådan grundlæggende. Dels består den af en tak til Gud. Det kan vi læse en tak for, at han ikke er som andre mennesker. Og så består det også af en beskrivelse, han giver af sig selv. At han faster to gange om ugen, giver tiende af hele sin indtægt. Altså en beskrivelse af sig selv som en, der har en ret dedikeret, alvorlig og hengiven tro og gudstyrkelse. Det er sådan, han forholder sig til Gud. Så er der tolleren. Tollerens forhold til Gud lærer vi også at kende igennem hans bøn. Tolleren, han har ikke noget at sige tak for. Han har noget at bede om, nemlig om Guds nåde. Og når tolleren skal beskrive sig selv, så er der ikke så meget at skrive hjem om, så beskriver han sig selv som en synder. Han siger, mig en synder, vær mig nådig. Det er sådan, han forholder sig til Gud. Det bemærkelsesværdige er så, når vi ser på, hvordan Gud forholder sig til de her to mennesker. Fordi der står faktisk ikke noget om, hvordan han forholder sig til farisæeren. Der står kun noget om, hvordan han forholder sig til tolleren. Det er kun, at de her to mennesker, kun tolleren, der egentlig har en relation og et levende forhold til Gud. Det bliver beskrevet tydeligt nok i teksten, men nogle gange kan der være en pædagogisk pointe i lige sådan for sig selv at tegne det eller vise det på en eller anden måde. Guds forhold til tolleren, det er, at tolleren i Guds øjne er retfærdig. der står, at han går retfærdig hjem. Ja, det er sådan kort en måde at vise eller få lignelsen ned på et stykke papir på. Nu vil jeg zoome lidt ind på tolleren, og det er det, vi skal bruge det meste af tiden på. Inden vi justerer kiggeren på ham, så skal vi lige have det sidste, Jesus siger med. Det er altså det sidste i vers 14, anden del. Der siger Jesus, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er altså lignelsens princip, eller lignelsens pointe, og lignelsen, det er så den fortælling, der forklarer det her. Altså, den, der ophøjer sig selv, skal blive ydmyget, dem, der ydmyger sig selv, skal blive ophøjet. Sådan er det. Sådan er systemet. Zoomer vi så ind på tolleren, så er det jo ham, der ydmyger sig selv og bliver ophøjet. Og så det nærliggende spørgsmål jo, hvad vil det så sige at ydmyge sig selv og blive ophøjet? Hvad består ydmygelsen i, og hvad sker der med en, som bliver ophøjet? Det er de to spørgsmål, som det vil komme til at handle om her, når jeg skal forklare lidt mere om tolleren. Ja, princippet, og så den måde tolleren viser det på, eller det bliver forklaret på med tolleren. Og vi gør det lige omvendt rækkefølge, så vi tager det her med ophøjelsen først. Når tolleren bliver ophøjet, så kan man jo gætte sig lidt frem, hvad det måske betyder. Altså betyder det, at han sådan, ranker ryggen, når han går ud af templet. Nu er han jo retfærdig, så hæver han hovedet, brystet frem, og så er han simpelthen ikke til at ligge ned, fordi han er ophøjet. Han ligner en eller anden hjemløs, der har vundet 1 million på sin lottokupon og er kommet ud af kiosken. Eller er det, fordi han nu har en eller anden status, anerkendelse eller respekt blandt folk? Det kan være nogle gode gæt, men det er sådan set ikke det, teksten siger. Teksten forklarer sådan set, hvad det vil sige, at han bliver ophøjet. Og det finder vi ud af, hvis vi sådan kigger på ham eller følger ham, og ser, hvad er det for en forandring, der sker med ham. Altså, hvor er det, der sker noget, der forandrer hans tilstand? Det gør der jo inde i templet, eller i hans bøn der, fordi han går ud eller går hjem som retfærdig. Altså, han går ind som en, der ikke er retfærdig, men går hjem som en, der er retfærdig. Med andre ord, så er ophøjelsen af ham lige med, eller et andet udtryk for det, at han er blevet retfærdig, erklæret, kendt, betragtet som retfærdig af Gud. Det er hans ophøjelse. Så hvis vi svarer på det spørgsmål, så kan man jo stille et tilspørgsmål. Hvad vil det så sige, at han er blevet retfærdig? Det kan vi faktisk også svare på. Måske ikke lige så meget den her tekst, men hvis vi undersøger noget andet, Lukas har skrevet i den anden bog, han har skrevet, Apostlenes Gerninger, så bruger han de samme udtryk med at være retfærdig. Der synes jeg lige, vi skal slå op en gang, fordi så får vi faktisk forklaret, hvad det er. Apostlenes Gerninger 13. Kapitel 13, vers 38. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jeres syndsforladelse, og i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Altså det er ved Jesus, der forkyndes syndsforladelse, modsat det der med Moseloven, det kunne ikke gøre nogen retfærdige. Med andre ord, så sidestilles det at blive retfærdig med syndsforladelsen. Altså det at blive tilgivet sin synd. Det er to udtryk for det samme. At blive regnet som retfærdig og få tilgivet sin synd. det er det samme. Det er så også det, der sker for tolleren. Han får sin synd tilgivet, altså han bliver retfærdig, og det er det, der er hans ophøjelse. Det var ophøjelsen. Så er det det der med ydmygelsen. Hvad er det, ydmygelsen består af? Og på samme måde som med ophøjelsen, så må vi ned i teksten igen læse efter, og sådan spørge, hvad er det, der kendetegner ham? Hvad siger han? Hvad gør han? Hvad er hans indstilling? Og når vi undersøger hans indstilling, så finder vi også ud af, hvad er det, der gør ham ydmyg, eller hvad er det, ydmygelsen består af? Der er tre ting. Vi ser det i hans bøn. For det første, så erkender han, at han er en synder. Det er den første ting. For det andet, så erkender han, i og med at han siger, at han er en synder, så erkender han, at han har ikke noget at bidrage med, eller noget at bringe eller betale med, når det handler om det her retfærdighedsregnskab. Han har ikke noget at komme med. Han er sådan set fallit over for Gud i forhold til det her med retfærdighed og synd. Den tredje ting, som hans ydmygelse består af, det er, at han kommer til Gud. Og det er jo ydmygende, fordi han kommer til ham, som han har syndet imod. Det her, det er hans ydmygelse. Erkender sin synd, erkender, at han ikke har noget at bidrage med i forhold til retfærdigheden, og at han kommer til Gud. Det er hans ydmygelse. Og til den ydmygelse, der knytter Jesus jo et enormt stort løfte, nemlig at enhver eller den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er jo sådan set den pointe, det princip, den regel, det system, som Jesus bruger den her lignelse til at forklare eller illustrere. Den, der ydmyger sig selv, med andre ord, erkender sin synd, kommer til Gud med den. Det menneske skal blive ophøjet, blive retfærdig og tilgivet. Det er et enormt stærkt løfte. Jeg kender en mand, som er lidt ældre end mig, men jeg vil stadig kalde ham ung mand. Men han fortæller, at i sine unge dage, så skete det her for ham. Det her med, at han ydmygede sig selv, og så blev ophøjet. Det er ikke de ord, han bruger om det selv, men hvis vi skal bruge lignelsens ord og udtryk, så kan vi sige det på den måde. Hans vidnesbyrd handler nemlig om, at han i hans unge 20'ere levede bort fra Gud. Han var sådan set vokset op i en kristen familie, men var glidet væk fra troen og levede bort fra Gud. Levede et liv med mange fester, meget alkohol og mange skiftende seksualpartnere. Og det har sat sin spor hos ham, sådan rent menneskeligt. Også nu, selvom han har fået Guds tilgivelse, så er der stadig spor fra det her liv. Men det største problem dengang, det var sådan set ikke de menneskelige ar, som blev lavet på ham. Det var jo, at hans synd var synd imod Gud. Det var det største problem. Efterhånden så blev han klar over det, at han var en synder og havde brug for Guds tilgivelse og sådan set ikke kunne klare det selv. Det var en ydmygelse, den her erkendelse. Heldigvis så kom han til Gud med det, erkendte sin synd og bad Gud om tilgivelse, og han fik det og lever i dag med Jesus. Det synes jeg, og der er mange af den slags beretninger, men en stærk fortælling om, at her var der et menneske, der ydmygede sig selv og blev ophøjet, hvis vi sådan bliver i lignelsens sprogbrug. Og så nu kan det her godt komme til at lyde lidt som et regnestykke. Man skal være så og så ydmyget, og så bliver man så ophøjet. At vi skal opnå et eller andet tilstrækkeligt grad af syndserkendelse, eller anger, eller nedslåethed, eller ked af det, eller et eller andet, før det er rigtigt og ægte nok, og for at vi så bliver tilgivet. Altså som om man kan lave en formel, eller et eller andet system, hvor man så skal sætte hak ud for nogle bestemte ting. Og det er virkelig ikke sådan, det må komme til at lyde, det her. Men når det er sagt, det forbehold, at vi ikke skal sætte det her på formel, så er der altså alligevel noget naturligt og almindeligt, når vi læser i Bibelen over, at folk i møde med Jesus også ser, erkender og erfarer deres egen synd. Altså det her frelsende møde med Jesus, både første gang, men også livet som kristen, det har som en naturlig del af sig syndserkendelse og erfaring af synd. Det kan være i forskellige grader, forskellige voldsomhed. Det kan også være i perioder. Nogle gange kan det måske virke helt væk. Men altså, at det er en del af kristenlivet og en del af det, også at få et frelsende møde med Jesus, det er simpelthen det almindelige ifølge Bibelen. Det er også det, vi møder her. At i det her frelsens rum, som tolleren kommer ind i, der er hans synd klar for ham. Den står klar for ham. Det synes jeg faktisk er alvorligt, fordi ofte, eller sommetider i hvert fald, når jeg taler med unge kristne på min egen alder, det kan være lidt ældre, lidt yngre, men sådan unge kristne, så synes jeg kunne fornemme, at den her fornemmelse for synden, eller erkendelse af synden, kendskab til den, erfaring af den, den er meget, meget lille. Det er som om, der er nogen, for hvem det her med synd forbliver noget teoretisk, noget som ikke er erfaret, og måske endda heller ikke erkendt i særlig høj grad. Og sommetider i de samtaler, så kan jeg godt tænke, kender det menneske virkelig Jesus? Altså har det menneske virkelig haft et frelsende møde med Jesus? Når der ikke næsten ikke er skyggen af den her erfaring af synd. Der kan være flere forklaringer, og det er ikke noget, jeg skal sætte mig til dommer over. Men jeg kan godt tænke det nogle gange. Og jeg synes, det er et kald til os, både folk, der forkynder og holder andagter, men også alle kristne, at vi må tale klart og bibelsk og kærligt om synden. Ja. Det har ikke noget at gøre med, at vi skal tale folk ned under gulvbrædderne, som om, at folk ikke har nogen værdi. Det er ikke det, det handler om. Tværtimod så siger den her alvorlige tale om synden jo netop noget om menneskers værdi. At fordi vi er så værdifulde som mennesker, så er synden et stort problem, fordi den forhindrer os i fællesskabet med Gud. Det er netop på grund af vores værdi, at synden er et stort problem. Det er vigtigt lige at huske på og få med. Ja. Det var prædikens hoveddel. Så vil jeg lige vende tilbage til den her smarte måde at vise lignelsen på. Som jeg var inde på, så er Guds forhold til tolleren, det er kendetegnet ved, at han erklærer ham, eller regner ham som en, der er retfærdig. Hvorfor kan Gud det? Hvorfor kan eller vil Gud tilgive tolleren? Jo, det kan han, fordi der er faktisk en fjerde person med i den her lignelse, nemlig Jesus. Han er ikke sådan direkte med, men han bliver sådan set indirekte berørt i den her lignelse. Og det vil jeg godt forklare. Hvis vi kigger på tollerens bøn, så siger han, Gud vær mig synder nådig, altså vær nådig imod mig. Det her at være nådig, det ord, der bliver brugt på grundteksten, og som er oversat til dansk med at være nådig, det ord, det bliver brugt en håndfuld gange i det nye testamente. Og dem slår vi ikke op nu, men fælles for den måde, det bliver brugt på, er, at det handler om, at Gud viser nåde på grund af Jesu offer. Altså på grund af Jesu død for os, hans offer, så viser Gud nåde. Det er det, det handler om, det her udtryk. Det er også der, vi har udtrykket sonoffer, altså Jesus som sonoffer, et betalingsoffer for vores synd. Så hvis vi skal, hvis vi må bruge lidt flere danske ord til at oversætte det her ord på grundteksten, så kunne man godt sige det sådan her: Gud, lad offeret gælde for min synd. Altså Gud, lad offeret gælde for min synd. Det er sådan set det, der ligger i det ord. Og så er det nemlig, at vi får den fjerde person med. Fordi Gud, han lader det her offer gælde. Han accepterer det offer, som Jesus gav, nemlig ham selv. Og fordi Gud accepterer det, så får det konsekvenser for hans forhold til tolleren. Altså, der er et regnskab, et forhold, en relation mellem Gud og Jesus, som så gør, at Gud tilgiver tolleren for hans synd. Det her, det er jo evangeliet. At på grund af noget uden for tolleren selv, eller uden for os selv, så bliver han tilgivet, erklæret retfærdig og ophøjet. Ja. Vi vil godt bede sammen igen. Kære Gud, tak, at du har sendt Jesus som offer for vores skyld. Og tak, at det er nok for dig, det Jesus har gjort. Og du lader det gælde for os. Amen. Ja, nu vil jeg fortælle ganske kort om Dansk Bibelinstitut. Jeg skal lige finde en anden dims frem her. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.